notaba xase falando no instituto a rapazada e agora que son experiencias e emocións. Entón, notolles que unha das cousas que máis os chifla é que, porque lles pregunto, é que é o único dos días que dormimos fora da casa. Se cara non me din que é escoitar a Mancio Prada. É o único día, e algúns non suben ao campo, escoitan a música e disfrutan ali coas colegas e cos colegas. É unha experiencia, unha emoción. Na miña época era máis famosos os campamentos, facíamos moitos. A min obrigábanme, tiña que ir de campamento obrigado, era obrigado. Pois agora se cadra non é tanto, non sei, pero agradecen a acampada, agradécena.
Pero que igual moita desa xente non dormiría fora da casa en ningún momento se non existira
Non,
festival de
non,
pardiñas.
non, dinmo en serio, eu vendo quenes son, conocendo a súa familia, doume conta. E para eles é o máximo estar ali escoitando música, facendo churrasco, etcétera, coas colegas e os colegas. Estou ora pensando, non vou dicir os nomes, podía dicirlos, de algunha pandilla que son os únicos días, estou ora falando de chavales xa de 40 que teñen granxas inmensas de vacas, pero eses días van, como fai 40 anos, de cos colegas, teñen que buscar xente para que lles quede para atender as vacas. É o máximo para eles eses días, pero son os únicos días que non durmen na casa.
Vale.
Seguimos aquí en Radio Pardiñas, a radio oficial do Festival de Pardiñas, e queremos dar un saúdo moi especial á xente que se está unindo dende Coruña, en Quack FM, e á xente que nos está escoitando dende Radio Filispín. E vamos a continuar con esta hora que nos queda de entrevista a Alfonso, o crego de Pardiñas, nado en Uruguai e afincado en Guitiriz, fillo da migración e fundador e guía espiritual deste
Podemos
Festival de
comenzar, pues, si
Pardiñas.
nos presentas y nos dices cuando naciches y dónde naciches.
Bueno,
Si nos comentas un poco quién era Díaz Castro, cómo coñeciches y la importancia que ten Díaz Castro aquí en Guitiriz.
Díaz Castro coñecino primeiro a través da obra en Salamanca, que a parte xa do que dixen tamén vendíamos libros, tiñamos esa capacidade, mesmo facíamos mostras de libros galegos. Entón, lin nimbus era o único que coñecía cando vin aquí pa Guitiriz, nimbus. Entón, preguntei polo poeta e realmente nadie me informaba. Mesmo algún xa me dicía, foise pa Madrid, morreu ali. Ata que empecé un pouco a traballar coa xente moza en rapazas dos Vilares, a súa parroquia natal, empezáronme, dixemos de preguntar ao noso pai e tal, bueno, vin que viña nos brans. Para min é un gran poeta que nos transmite a nosa terra, a nosa fala, a paisaxe da terra xa. Entón, vin que estaba esquecido. Para min un día moi fermoso foi unha tarde de agosto que yo presentei a Manuel María. Escribíranse, pero non se viran a cara. Como dicíamos, cara a cara non se viran. Fixemos un recital de poesía do poeta, aquí está, un recital, e veu Manuel María presentalo. E dende aquela, cando viña Manuel María, pois, moitas veces témonos visto. El vivía en Madrid, só viña no verán e algunha vez, non? Estaba un pouco afastado daqui. Era un gran traductor, coñecía sobre 17 idiomas, os nórdicos de Europa, o ruso, Os de Europa case todos. Ucraniano, vivío máis ben das traducións que facía. Pero para min, xa digo, o grande del é a súa identificación coa fala, coa cultura rural, coa cultura rural. E mesmo harmonizaba na poesía, harmonizaba a beleza estética, as estacións da naturaleza. Gustáballe eso, non? Un pouco disfrutar do verán, do inverno, da primavera, a través da literatura e a través das palabras. Como el escribío, a beleza feríome para sempre.
Temos aquí o libro de Nimbos, que non me achestí, mas creo que vos, como sermolos, tamén editáchedes a súa obra ampliando e demais. Que foi? Coincidindo cando lle deron as letras galegas? Foi sí. Antes, foi despois?
Bueno, eu pasei o Armando Requeixo, que foi o que publicou, fixo a tese doctoral, fixo sobre Díaz Castro. E pasámoslle todo o que está aquí acompañándonos e escoitando todo o que temos aquí de Díaz Castro. Es vitrinas, son a obra del, fotos del, etc. Non? Publicouse, a min deixara meu irmán cando morreu, e bueno, tamén a casa, pero a casa xa daquela estaba abandonada, pero bueno, ainda teño a teima de convertila na casa da xente, que pasa que ata agora non frutificaron as conversas para que nos axuden as administracións, pero a miña idea pois é restaurala e levar para ali pois estas fotos, estas manuscritos, os manuscritos del. E convertila, xa digo, nun espazo para toparse as asociacións, os colectivos, nos vilares hai moitos, entón un lugar, xa digo, de encontro. Como dicía antes, a nosa xente nova ten que coñecer as esencias do rural, e penso que na casa de Díaz Castro, no Vilariño, pois pode ser un espello da nosa cultura, da nosa artesanía. Temos un tear da tía del, que teño guardado, e iría para ali, que xa estaba ali, estuvo ali. Penso que todas as casas merecen ser conservadas, pero a nós tocounos esa herencia, ese herdo un pouco comprometido, porque xa estaba caendo a casa, a familia xa vivía na vila de Guitiriz, e aquí morreu xa Díaz Castro na vila. Está soterrado no cemiterio aquí en Guitiriz, pero naceu ali e a súa obra Nimbos é un reflexo da súa nenez, da mocidade ali no Vilariño.
E se queres, sabemos co que o podemos chamar a familia de Pardiñas ou a familia de Sermolos. Entón, xa primeiro te vou preguntar se o nome haches por Manuel María, tanto a nivel personal, para ti, que significa a figura de Manuel María, como a Sermolos como colectivo, que significa Manuel María para vos.
Bueno, Manuel María é un gran escritor, pero para min, moito máis maravilloso, xa repetín mil veces, era como persona. Un home comprometidísimo, e un home que se entregou totalmente a nosa terra e ao noso povo. Eso de querer coñecer aldea a aldea, vila a vila de Galicia, case que o conseguiu, porque atravesouna, eu teño acompañada a veces, atravesouna dun lado ao outro, dende a comontaña ata a costa, todo. Era un home extraordinario polo seu compromiso, maravilloso. Logo a obra, pois se ves, a poesía, o teatro, os contos, a narrativa. Para nós, un líder viña sempre a Pardiñas, un líder, e enseñounos e axudounos a entregarnos a nosa terra, non? Para min, un santo no sentido auténtico da palabra, Manuel María. Vai conmigo, e aquí temos recordos del, temos unha asociación que se chama Irmandade Manuel María, que traballamos sobre todo na Terra Chá, mesmo este ano dedicado, imos yo dedicar a Aquilino Iglesia Alvariño. Sodes os primeiros en sabelo, porque ainda non fixemos público, non? Pero temos actividades todos os anos, no nacemento do Miño, alá en Meira, en Irimia, en o 8 de setembro, que é o cabodano do pasamento de Manuel María, temos unha celebración que chamamos a Chaira Enteira. E xuntámonos ali en Penas de Rodas, imos ao cemiterio, compartimos pan, queixo e viño da Ribeira Sacra, que nos traen de sober todos os anos, mesmo un lindo Guitiric tamén é Monforte, veñen amigos de Monforte, músicos, poetas, etc. E para nós Manuel María é un líder. E xa digo, como unha foto que ven aquí, ven, pois, tiven a fortuna de dalos a coñecer os dous. E realmente a miña imaxen de escritor de Díaz Castro é a través tamén de Manuel María. E gracias a él coñecín tamén parte da familia de Díaz Castro. Aquí vai un CD da Kenya, en Pardiñas, Manuel María convidou a Kenya a facer unha grabación sobre os Irmandiños. E ali o decidiron, e coa colaboración de Xermolos, aí está pois a grabación dos Irmandiños de A Kenya, pero naceu en Pardiñas. Porque Pardiñas non é só bailar, sino que é partillar, compartir cousas, e mesmo animarnos a seguir creando, dende as nenas e os nenos ata os maiores. Todas e todos somos creadores. Entón, como di Xurxo Souto, o noso amigo, pois somos un pobo de creadores. E nós en Pardiñas, pois, queremos que sexa unha mostra dun pobo de creadores.
Que outro dos escritores, escritoras e artistas destacas ti na familia de Pardiñas?
Bueno, digo que todas e todos. A ver, aparecen por ali colegas de 12 anos, de 6, de 7, e xa os vexo creadoras e creadores. Nas publicacións de Xermolos sempre colaboran nenas e nenos, sempre. Aquí están dibuxos deles, e poemas, contos de nenas e nenos de toda Galicia. Pero bueno, como sempre, algunhas e algúns estámonos xa indo, e algúns marchamos e volvimos, por gracias a Deus, estamos aquí outra vez. Pero bueno, sobre todo Manuel María era o patriarca de Pardiñas, pero como non, Avelino Pousantelo non faltaba. Eu lembro, porque Pardiñas non é só que Tiriz, é Teixeiro, é Parga, é Vilalba, é todo o país, rapaces de Teixeiro que me chamaban sempre: Alfonso, vai vir Avelino este ano? Sí. Bueno, pois, cando tomemos café queremos falar con él, porque é o único que nos fala que coñeceu a Castelao en vida, e mólanos escoitalo, falar de Castelao. Neira Vilas viña sempre, a súa dona Anísia, cubana, Antía Cal, que imos cumprir ahora no mes que ven ou no seguinte o seu centenario, Anísia ou Antía Cal. Xa digo, Marica Campo, Paco Martín, músicos como Mero, Xurxo Souto, Richie Casás, músicos roqueiros, folk, escultores, vou lembrar, como non, a Víctor Corral, que nos deixou fai pouco, escultoras, pintores, porque feira é festa da música e da arte. Entón xa digo Bernardino Graña, xa, unha infinidade, realmente, da, sobre todo da nosa literatura, pasaron por Pardiñas casi todas e casi todos últimamente, non?
Tes unha familia moi grande para...
Sí. Bueno, eu, gracias a Deus, sí, teño... Intento chegar a todas e a todos.
A xente da comarca tamén se volca na organización do festival aí.
Sí. Eu este ano tive no hospital, cando cadrou Pardiñas, foi o ano que se volcou máis xente. Un pouco dicindo, bueno, el non está, pero imos demostrarlle que isto sigue. Uh-huh. Sí. Adolescentes, axúdannos. Porque é a festa deles. Pa eles Pardiñas é un pouco unha segunda casa delas e deles aqueles días na tenda de campaña. Mesmo cando foi a pandemia, seguimos falando, facendo Pardiñas, pero por motivos de organización, de sanidade, de saúde, trouxémola pa aquí, pa Guitiriz, porque víamos un pouco complicado que como había que tomar medidas, porque nos obligaban mantelas nas Carballeiras, víamolo complicadísimo. Pero ainda así foi moita xente dormir a Pardiñas, comer e dormir a Pardiñas. O festival era aquí, pero iban comer e dormir a Pardiñas. E xa digo, ben, convirteis un pouco nesa acampada do verán, do verán, que moitas e moitos non queren perder, non? Eu hai xente que só a vexo ese día en Pardiñas, por exemplo, das Rías Baixas, e xa somos amigos. E eventos nos que participo eu fanos en Pardiñas, ainda vou ter algún este ano, porque veñen a Pardiñas a facelo, porque pa eles é tamén o seu fogar, e veñen a casarse, a bautizarse, sí, teño algunha comunión este verán tamén. Se hai unha ligazón afectiva, emocional, para min a arte, pois, é unha ferramenta para crear máis cultura, máis saúde, máis igualdade, máis harmonía no mundo. Teño claro. Por eso, láiome, lamento que as administracións, pois, non lle dediquen máis tempo, máis medios a nosa cultura aquí e noutros países, as culturas e as artes, non? Láiome deso. Sí. E agora que celebramos fai uns anos os 40 anos, pois chamoulle Xurxo Souto, que empezou moi novo vindo a Pardiñas, non cantar, moito antes. Sei de fotos ainas acampando. Tamén viña a acampar a Pardiñas. Ainda antes de vir como con grupos, antes xa dos diplomáticos. E Xurxo Souto, que se converteu noutro voceiro, tamén amigo de Manuel María, noutro voceiro de Pardiñas, chamoulle o Pardiñazo. E aí xuntou, pois, a varias mulleres e homes, creou un festivalón con eles, veu Kevin de Immaculate Fools, outro en Foróforo de Pardiñas, estuvo algún tempo, veu algún tempo aquí a dormir tamén, aquí Tiriz, enrollouse tamén con nós por Pardiñas, ora hasta definitivamente veu para Rías Baixas, para Galicia. E bueno, viñeron, que vou dicir de Susana Saibane, coñecina tamén a través da súa dona, pois un amigo da familia, viña a tomar as augas a Pardiñas. Perdón, a súa nai, viña a tomar a dona do patriarca Saibane. Perdón, a súa aboa, viña a Pardiñas. Foi a primeira, o patriarca, os primeiros membros da familia Saibane que coñecen. E ora veñen todas e todos, somos moi amigos. E bueno, podía multiplicar non só escritores, por exemplo, Saibane, o gran mestre da gaita galega, viña a Pardiña sempre, sempre. Non só ao festival, senón pernotaba ali uns días en Pardiñas, non? E agora, gracias a Mostra de Instrumentos, a Asociación de Gaiteiros e de Baile Galego, pois tamén temos aquí a que foi a primeira mostra de artesanos de instrumentos de toda a península, incluído Portugal. E este ano celebran a 30 mostra ali en Pardiñas, un recanto maravilloso, porque non só hai música, senón que hai obradoiros, hai arte, hai, xa digo, un pouco de todo, non? Gracias, xa digo, á Asociación de Gaiteiros Galegos.
Esta vez a 30 edición da Mostra de Instrumentos.
Sí, este ano, sí.
E de Pardiñas, cale xa?
44. Xa casi non me lembro.
Xa que falaches do 40 aniversario do Pardiñazo, que podemos destacar dunha persoa como Richie Casas, que se prepara 40 cancións, cada unha máis diferente a outra, que xunta músicos ca axuda de Xosé Soto, de Susana e demais. Que destacas? Que te parece o traballo dunha persoa que se lle ocurre facer 40 cancións para unha festa en Pardiñas?
Bueno, para min, sobre todo, un creador, como dixen que a cultura crea ferramenta de amor, de amizade, de xenerosidade, temos aí un exemplo en Richie Casas, non? Porque non é só cantar, senón que transmite amor, creación e ganas de partillar, porque para min a arte é pa partillala, é pa que manter un diálogo coa xente en xeneral. Non me refiro solo a Pardiña, refírome a calquera artista, a calquera creadora ou creador, non? E para mí Richie Casas é un home xenerosísimo, que con nós foi unha maravilla, e que sigue sendo, que é como Manuel María, Xurxo Souto, etc., Avelino Pousa, Antía Cal, pois un exemplo de como temos que partillar a cultura, porque somos un pobo de artistas, non?
Quería preguntarte tamén polo proxecto que tendes, creo que en Vilalba, que se chama o Paseo dos Soños.
Sí.
En que consiste, cando empezou e iso?
Bueno, foi o primeiro en sabelo foi Manuel María. Foi un pouco, xa dixen antes, que todos temos un río na nosa nenez. Eu fun aprendendo así. Para min é o río Anllóns, o río de Pondal. Entón tamén, desde que vim para Guitiriz, Vilalba para min é un centro de atracción tamén. Teño grandes amigos, algúns xa non están, como os irmás Chao Rego, Manu Chao, o fillo de Ramón, Chao Rego, ten estado, cando ven a Vilalba, o pai ten ali un hectómetro, unha escultura. Está por aí, que non lo fixo o colexio, un instituto de Lugo fixo aí unha reproducción dos hectómetros que hai ali. Este ano debe de ser o 15. O último dedicámoslle a unha neurocientífica de aquí da Bretoña da Terrachá, que está en Estados Unidos, Sonia Villapol. Este ano ímoslle dedicar, bueno, tamén sou desos primeiros en sabelo, os irmás Coira, dous deles máis ben centrados no cine, no audiovisual, os Coira, e outro irmán que fai algo de literatura, de teatro, o Carlos, e dedicamos a eles, son de Rábade, da Terrachá. É ao pé do río, en harmonía coa música da auga, dos paxaros, estamos cada 100 metros colocando unha escultura dedicada a unha creadora ou a un creador vivo, porque senón non dábamos abasto, porque a Terrachá é unha terra de escritoras e escritores. Entón principiamos daquela Manuel María Antoxouselle, foi unha idea dos dous, con Paco Martín. Paco Martín escribiu un libro donde fala dun mestre que ensinaba en Chairego. Paco Lamote chamábase. Entón, o primeiro hectómetro foi unha pedra dedicada a Paco Martín. E Manuel María, de cachondeo e tal, sempre dicía é que a Terrachá chega ás murallas de Lugo. Entón, Paco Martín, que naceu en Lugo, tamén é da Terrachá. Escoitou uno mil veces e non pode escoitar. Seguro que está ahora botando unha gargallada cando escoite. Entón, primeiro foi Paco Martín e o segundo foi Manuel María, que é unha gallola, a gallola dos soños de Manuel María, un pouco coa idea de que poñen ali soños os que pasan polo río Magdalena, etc. Van excursións, van colexios, imos xa, eu digo, no 14, no 14 hectómetro. E, bueno, queremos, se chegamos alá ao remate do río Magdalena, volveremos por outro lado, pero non nos cansamos. Xa digo un pouco, empezouse máis ben centrando na literatura. Alguns, por exemplo, xa non están aquí con nós, como Xavier do Campo, Darío Xoán Cabana, tamén a literatura e o cine, Margarita Ledo Andión, por exemplo, Elena Villar, bueno, nos o que queremos é que realmente teñamos unha ligazón coa natureza, coa música que fai o río, os paxaros, etc., non? O anterior a Sonia Villapol foi Víctor Corral, un escultor. Fixonos unha pomba de pedra, e ali está, que era un pouco o seu imán. Como lle dicía, ti eres un valedor de todas as criaturas. Entón queremos que sexa un xeito de disfrutar da natureza, dende a música do río ata os paxaros e os animais que andan por ali, os que temos dúas patas e os que teñen catro ou máis.
Vale. Que significa para ti que te nomeara un fillo adoptivo de Guitiriz?
Bueno, un recoñecemento de un sentimento, unha emoción que tuven sempre. Realmente saben aquí en Guitiriz que tuven que decidir en contra dos meus jefes quedarme aquí para sempre. Houve manifestacións, conversas co bispo para que volvese atrás nomeamentos que tiña. Tuve nomeado para ser crego en Ferrolterra, tamén na Mariña de Lugo, pero para min sigo pensando e sigo facendo cousas. Veño de falar da casa de Díaz Castro, non dou acabado. Entón, ahora quero que en Pardiñas pasen rapaces que coñecín por 8 anos, pois é que ahora dedicanse á música. Temos clases de música en Xermolos. Entón, quero que suban ao esteario tamén, non? Rapazas e rapaces que escriben, quero dar a coñecer a través das nosas publicacións, quero dar a coñecer tamén un pouco a súa obra, non? A súa obra. Bueno, son fillo daqui e aquí estarei para sempre, aquí compartindo e partillando con estas criaturas que hoxe fan camiño e que seguirán facendo, non? Pero bueno, sou tamén moi da terra xa, porque realmente mesmo Manuel María axudoume, pois para min é unha paisaxe que me embarga e é a que lle quero moito, en principiando polo nacemento do pai dos nosos ríos, do pai Miño, en setembro, cando principia o outono, temos ali unha festa, a festa da dignidade, ali en donde nace o Miño, no Pedregal de Irimia. Dende que me ensinou foi Pepe Chao o que me levou ali por primeira vez, dende que me ensinou e me abriu os ollos ali donde nace o Miño, pois seguín o Miño mozo, adolescente, xa ali por Castro de Reiro, logo por Rábade, ata chegar a Garde, ese Miño que nunca se para, ende xamais se para, e que nos une, pois, a Portugal e a todas as comarcas do noso país.
Vale, se queres, esta parte xa está tratada. Vamos a volver a un poquinho a esta época. Como ves o futuro do rural? Que ves que problemas hai, que amenazas? Todo isto ven a seguinte pregunta, que vai a ser sobre o Burla Verde e demais. Como ves eso? Como ves o futuro do rural?
Eu vexo bom, porque pasou xa por noites oscuras e aí está. Aquí está. Entón, penso que estamos dándonos algo máis conta. Eu digo, por exemplo, en comunicación coas crianzas, a adolescencia, etc., estamos dándonos máis conta de o rural como motor tamén da nosa economía, do noso agro, non? Da nosa gandeiría, da nosa agricultura, o mel, por exemplo, a estora, etc., non? As castañas, alá, por exemplo, sobre todo eu vou moito a Ribeira Sacra, grazas á miña ligazón ao colectivo, a plataforma Aldear, vou varias veces ao ano, entón, doume conta. Falei xa antes de sober, dicíame nunha entrevista, bueno, nun paseo, nunha xornada de lecer co alcalde, demostrou-me ali, mira, estes marcharan e volveron, estes rapaces novos, familias que marcharan de Sober, daquela aldea, e que volveran. En Aldear, toma topando con mesmo parexas, familias que veñeron de Cataluña, de Francia, de Estados Unidos e que están alugando, alugaron algunha vivenda, están principiando aquí. Mesmo algunhas son casas rurais. Claro, estou falando de aldear, estou pensando, por exemplo, Oliver Lache, pois tamén no seu cine, non? Está a falarnos tamén, pois, desta variedade e desta pluralidade que ten o noso rural. El vive, ora vive ali, e vive todo día a día, ten tamén un espazo para encontrarse con xente. Eu alguna vez que estuve ali, pois vexo que hai xente estranxeira que veñen a aprender non só do mundo audiovisual, senón do que é o noso agro. Ali mesmo, de nome sobrando algo mal, perdí memoria nesta chaque que tuve, pero vi, atopeime ali con algunha cooperativa de gandeiras e gandeiros ali arredor del, que son unha maravilla, soñan cun futuro. Fállanos, xa o dixen, un pouco as administracións que non acaban de darse conta. E sobre todo agora, eu por desgracia vexo pouco, case non vexo, bueno, perdón, dollo dereito non vexo nada, non, teño o dador, non. Pero non vexo a barbaridade dos eólicos que, por exemplo, colocaron algúns na Costa da Morte, outros aí por Muras, aquí na Terra Chá, etc., non? E tamén algún aquí na Terra, en Guitiriz, aquí por na Cova da Serpe, non? E tal. Non os vexo, pero para min, claro, é horrible. E no mar igual. No mar igual. E claro, espero que eso pues, non siga así, porque parece que nos están comendo e que se están esquecendo que ese mar, esas terras, esas pradeiras, eses animais, pois xa falaches de Burra Verde, e imos ir ali pronto, pois as éguas que hai ali, igual que aquí en Muras, o mesmo poeta Iglesia Alvariño, que estamos festexando, ou queremos festexar este ano aquí na Terra Chá, dende a Irmandade Manuel María, Xermolos, etc., o mesmo Iglesia Alvariño falábanos de como os poltros xogaban en Muras e en Moimenta. E, xa digo, están aí, levan toda a vida. Por exemplo, en Sabucedo, unhas 400 éguas ali. E xa digo, todo isto o que non podemos é aturdilos co ruido dos moiños, e non podemos tampouco, pois, pa min son un atentado, xa digo, non vexo casi nada, son un atentado a todas as criaturas, aos carballos, aos castiñeiros, pero tamén, como non, as aves, os paxaros, as éguas, etc. Como Sabucedo, gracias a Deus, non andan a paus con aquelas 400 éguas, senón que hasta as abrazan e, sobre todo, miran por a súa saúde, non? Para que non teñan parásitos, etc. Todo eso hai que cultivalo. Tanto os poetas e as poetisas, as poetas da Terra Chá, pois sempre falaron de ese amor á natureza, xa digo, ás árbores, pero tamén ás outras criaturas, non? Iso está sendo unha barbaridade, penso que lles vai pesar algún día, esperemos, o que están a facer, abrindolle as portas así, a veces a multinacionais, a empresas que non axudan a que realmente o que é noso pois vaya pa diante no corazón, na cabeza, nas mans que son tan importantes pas labregas e pos labregos, nas mans da nosa xente, non? O que fan é Sabucedo, Burla Verde, que é un aniversario 20 anos, fixo, 20 anos da burla negra de da barbaridade do Prestige que vivimos os de Guitiri, tamén fomos á Costa da Morte, fixemos, levamos autobuses e axudamos ali a limpar, non fomos alleas e alleos naquel momento a esa desfeita do Prestige. E xa digo, os que temos algo de armonía co mar, pois vivímolo. E aquela foi unha maravilla por parte da xente, non? Volcámonos. E ainda hoxe, bueno, xa falei antes do casón, pois ainda non sabemos moitas veces, agora hai un petroleiro en Portugal, non sabemos moitas cousas. Aquí mesmo neste espazo teñen vido algún científico falar con nós a ver o que pensábamos que era o que levaba, por exemplo, do casón, aqueles bidóns. Cheirar era horrible, saben os veciños que se achegaron aos bidóns. Pensamos que o que levaba dentro, o lixo que levaba dentro, que era peor. Pero ainda hoxe, por desgracia, ao pé das nosas costas siguen pasando, pois, mercadurías dese xeito que poden crear unha destrución tremenda. E logo xa digo, os muíños igual, os muíños eólicos igual. Xa só, eu non son músico, pero prefiro escoitar as aves que escoitaba antes nos nosos montes, aquí na Cova da Serpe. Agora vexo que xa non hai tantos paxaros desde que hai muíños, o sea que algo afectaralles, e afectaralles tamén este, precisamente a Cova da Serpe é esta. Estamos na Casa das Palabras. Este é un homenaxe á palabra oral, ás lendas, que son literatura tamén non escrita, como hai nas vitrinas, como Manuel María ou Díaz Castro, daquela falando. E este é a Cova da Serpe, que é unha montaña que separa Sobrado, Friol e Guitiriz. E baixaba unha serpe tan grande, que chegaba a un río que hai aquí no límite entre Guitiriz e Aranga, que se chama Río Seco, porque era tan, cando bebía, o río secaba. Eses son os nomes que ten hoxe. Entón hai que lle enseñar a crianza, oye, é porque lle chaman Río Seco, porque lle chaman a Cova da Serpe. Isto, pola cor xa se ve que é auga, pois teño que dicir que non fixo, senón, bueno, Xavier Quijada, canteiro, é artista de, bueno, naceu en Begonte, en Donalbai, pero vive aquí ora nos Vilares, en Guitiriz. Que un gran amigo noso tamén, aquela pomba, que o que é a terra xa para Xavier Quijada. As pombas, Penas das Rodas, de Manuel María, en Outeiro de Rei, e as paredes da Igrexa de San Alberto, o Santo da Fala, que celebramos Xermolos todos os anos en maio, cando son as letras. Nos, a Festa da Fala, porque é un santo que levan as nenas e os nenos dende lonxe, dende Vilalba, dende Aranga, levanos para que falen mellor. Veu dedicado, alias, veu ofrecido Manuel María, cando era neno, e acertou a nai. Trouxo a Manuel María no regazo, trouxo no regazo a San Alberto para que falara ben. É o exemplo que poño sempre. Tedes que teñen no que dedicar para que falen como Manuel María. Agustín Fernández Paz, un dos nosos grandes escritores, nado en Vilalba, que xa non está. Tamén a mamá ten o escrito, trouxo, e ten algunha familia que o conta, trouxo tamén a San Alberto, a Santo da Fala. E nós agora celebramos a nosa fala ali. E xa digo, a cova da serpe e os boedos, outra lenda de Guitiriza e da Terra Chá, son cidades ou aldeas asolagadas que están debaixo de terra. Eu cando vim pa aquí e creíno, vai escoitar a veces ali no boedo as campanas que están igrexas soterradas, e creíno, e está ali unha lagoa, aina en Cospeito e aina en moitos sitios, lagoas da Terra Chá, os humidais, que tamén están destruindo coa minas a veces, e con un xeito denigrante de conservar a natureza. Realmente, xa se notará que son cura, por iso falo tanto, pero realmente, para min é un pecado. E saben o que eu predico. É un pecado destruir a natureza. Se que hai algúns, é o rostro de Deus, é a nai terra, é sagrada, é sagrada. Estáse facendo, aí a igrexa tamén tiña que queimarse máis, e predicar que realmente a nai terra dános a vida, e eu que xa me estou indo e xa me fun e volvín, pois penso que os que veñen despois, e digo yo no colexio, pois teñen que disfrutar dela. Non podemos maltratarlle o chan. E se Manuel María, Díaz Castro, etc., disfrutaron da natureza, pois nos temos que seguir. Estábamos falando antes de a celebración de Burla Verde no Sabocedo, non? Ali hai petroglifos, hai un montón de pedras dibuixadas por mulleres e homes de miles de anos. Pois se fai miles de anos había éguas e había xente, había aqueles carballos e castiñeiros, pois penso que os que veñan despois que teñen todo o dereito tamén a disfrutar diso. E iso para min é un deber que temos entre mans, non? Entón imos ir o 29 de abril a ali tamén a Radio Roncudo, etc., lembrarase da Costa da Morte tamén, que tamén está ameazada por eólicos e sempre por algunha mina. Eu sempre lembro que hai por ali. E iremos tamén dende Xermolos e iremos de toda Galiza a urxir realmente que as administracións, aparte de escoitar as multinacionais e venderse, pois escoiten ao pobo, porque realmente aquela paisaxe é daquelas aldeas e daquela xente, é deles, non no sentido posesivo e material da palabra, senón desa dimensión que temos as persoas, que son as emocións, que ten, hasta teñen os seus cans, os paxaros, sentimentos, ferrados de sentimento, que diría Manuel María. E eses sentimentos, pois, son os que nos teñen que seguir axudando. Porque, claro, a min, a veces, como vou así a algún festival, pois pensan que chufo demasiado a mocidade. Non a chufo, o único que digo é que teñen dereito a seguir medrando en emocións, e que en sentimentos, e que en vez de acusalos de un montón de cousas, temos que darnos conta que necesitan e que merecen o cultivo destas emocións, destes sentimentos que nos fan medrar. E a cultura é para iso. É para medrar en beleza, para medrar en amor, en armonía, en amizade, etc. A cultura axúdanos a entender a todas e a todos, e a todas as criaturas, non? Entón, imos celebrar coa Burra Verde en Sabucedo ese día, o 29 de abril, e un nome daquelas asociacións, pois non lles parece mal, convido-vos a todas e a todos a participar, e ali estaremos festexando a música que fan as éguas, os paxaros, os carballos, os castiñeiros e as flores. Precisamente un dos espazos donde hai máis éguas, penso eu, pouco coñezo aquelo, é o Campo das Rosas. Chamas. Ali por Sabucedo. E xa digo, ali estaremos berrando que as rosas teñen que seguir nacendo e as éguas teñen que seguir disfrutando, pois, da beleza daquela paisaxe.
Moitas gracias, non?
Non sei se te contestei.
Jo, está chegado. Non, non, precioso. Quedan un par de preguntas, pero creo que despois desto xa me parecen hasta... Pero bueno, vamos a peña. Precioso, Alfonso. Vamos a acabar. Xa que tienes filla da Galiza emigrante, que opinión nos podes dar, que opinas agora da política da Unión Europea ao respecto de outros lugares, latitudes do mundo? Creo que a túa opinión de como tratamos a xente de fora, sendo ti fillo da Galiza emigrante.
Bueno, é unha eiva que temos. Estou vendo que se están nas miñas parroquias por aquí, veo algunha xente de fora, moitos son europeos, pero tamén noto que está asentándose, bueno, hai núcleos como Burela, por poñer un exemplo, que hai xa unha emigración máis forte de Cabo Verde, por exemplo, e bueno, como fan música e veñen a Pardiñas, por eso citei a caboverdianas e caboverdianos, por exemplo, de Burela. Eu teño aquí amigos, mesmo a través destas ondas, conocédelos, por exemplo, algún peruano que é un foróforo de Díaz Castro, que anda por aquí tamén, con gañas de non marchar nunca da zona aquí do noso país. Peruanos tamén, casualmente, teño que dicilo, asentados na Mariña, en Burela, naquela zona, non? Entón, costanos asumir, pois, eso, mulleres e homes doutra cor, doutra cultura, etc. Para min, a parte da colaboración no traballo, colaboración material, é un xeito de enriquecerse, de dialogar con eles e de aprender. Non? Aquí na Terra Chá, pois, tamén hai núcleos de mulleres e homes que viñeron de outros povos a traballar. Alguns dun xeito inxusto a súa recompensa económica, por desgracia así é, e penso que temos que aprender a comportarnos dignamente, sobre todo as empresas, pero tamén a veciñanza, non? Son necesarias e son necesarios. E temos, xa digo, que crear pontes, crear relacións con eles e aprender delas e deles que tamén eles están aprendendo de nós, e nós tamén temos que aprender delas e deles. Tuve a fortuna que a miña familia, que ainda teño ali, en Montevideo, a maioría dedicouse á hostelería, pero bueno, tuve algúns que traballaron en hospitais, de enfermeras, por exemplo, pero, bueno, fomos ben acollidas e acollidos, pero bueno, vivimos o drama, meu pai sobre todo, por eso volveu para aquí, non se daba acostumbrado, pero quizás, claro, en Latinoamérica era máis doada crear unha comunicación, unha relación. Ali está a Casa de Galicia en Montevideo, con obras, por exemplo, do escultor Azorei, etc. Bueno, había xa digo, unha morriña un pouco pola nosa vida, por ali, bueno, Buenos Aires. Realmente a nosa cultura galega subsistiu en algún momento grazas a escritoras e escritores que vivían en Latinoamérica, sobre todo en Buenos Aires, en México, algo en Montevideo, bueno, en Latinoamérica, e que mantiveron, claro, como non castelao, pero outras e outros mantiveron viva o que eran as esencias do noso povo, e gracias a elas e eles, pois, ten a forza e a enerxía, non, que temos. Entón, xa digo, penso eso, que a parte da colaboración material que están tendo, pois que temos que crear máis pontes culturais e lazos de unión coa xente da emigración, porque somos todas e todos amigas, amigos e irmáns, non?
Pois pues, se queres xa para rematar, eu quería preguntarte para este ano de Pardiñas que é o que máis ilusión se fai.
Bueno, temos mañá xuntanza.
Eso xa te fai ilusión.
Sí. Por agora estamos aínda artellando. Así non podo falar así aínda moito de grupos. Pois para min, volvo a decir, volver a abrazar e dar bicos a tantas e tantos da nosa familia que están lonxe. Por exemplo, en Euskal Herria, en Cataluña, e que vexo solo cando veñen a Pardiñas. E verémonos. Mesmo este ano chamárome, na direct, mañá en direino, xente da Bretoña francesa que querían dar uns bailes en Pardiñas. E dinos se si é posible.